Segðu mér, heyrðurðu ekki stundum raulað kvæðins og Ólaf reið með Björgum fram
jú, þú varst alveg
stund. Var það mikið sungið?
Það var mikið sungið,
já.
Óskaplega það var kall þennan í kolli gerði fórsöngvar í Höskuldstaðarkirkju.
Já.
Það hef ég, hann söng alveg óskaplega var ég 40 ári fórsöngvar allir kirkjun og aldrei ekki dorgið.
Og söngan, það var ekki dorgið komið?
Ekki dorgið, alltaf fórsöngvar í bæri.
Já, bæri. Og söng hann þetta meðal annars?
Já, já, Ólafur leið með Björgum fram og tvísöng líka.
Söng hann tvísöng,
já? Já, 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 hann alveg sést eitthvað.
Manstu hvaða lög hann söng í tvísöng? Eða hvaða erindi hann söng?
Hérna, Sverrir, Bóbor.
Í tvísöng?
Já, já.
Sverrir konungur?
Já.
Já, já. Og manstu nokkuð hver söng með honum?
Já, það var nú eftir því bara hver sko var þá og við þetta var ekki með einstaka maður sem söng svona.
Nei.
Nei, ekki með einstaka maður.
Já.
Sem að kunni það sko.
Já. Manst þú eftir lögunum við þetta?
Ekki, ég er hann, ég er Ólafur M. Björgum fram, já, ég maður þau.
Þú mann það, já.
Ég mann það sko, já, en ég get ekki sungið, ég er alveg svo rá.
Nei, en hérna, ásætt ég kom stræti. En þú manst eftir kvæðinu Þorkell átti dætur tvær?
Nei, ég mann það ekki.
Nei, þú manst eftir því?
Nei, ég mann eftir því, ég er ekki til að muna það.
Nei, en, til, en þú heyrðir það?
Já, ég heyrðir
það. Já, já, já. Það er nefnilega
Nei, þetta maður er fann að gleyma þessum
úr. Nú, þú sagði mér nú þessa ljómandi sög af Hlýna.
Ha?
Þú sagði mér nú þessa ljómandi sög af Hlýna komstinni.
Já.
Heldur hún munir ekki einhverja fleiri slíka sem hún sagði Hólmfríður?
Nei, ekki mann ég nú svo að leiðist eftir því ég er fann að reyðika því. Það er helst að ég myndi þetta sko meðan ég hafði krakkana mín og ég var að segja þeim frá þessu.
Einmitt.
Þá festist þetta heldur í minni manns.